รีวิว AI Love You How to ดูหนังจืดให้เป็นหนังปรัชญา Release Date วันที่15กุมภาพันธ์2022ความยาว95นาที Hour Score 4.5เรื่องย่อหลังจากที่ตกหลุมรักมนุษย์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ใจเกเรที่กำลังจะถูกล้างข้อมูลจึงต้องหลบหนีด้วยการสิงร่างชายคนหนึ่งและพยายามเอาชนะใจเธอให้ได้เรียกว่ามาได้จังหวะดีทีเดียวเพราะยังอยู่ในกระแสชวนถกเถียงว่าทำไมคนไทยไม่ดูหนังหรือละครไทยที่คนพูดถึงกันมาหลายวันแล้วเรื่องนี้ก็ผุดขึ้นมาเหมือนเติมเชื้อไฟเข้าไปเพิ่มเชื่อว่าหลายคนอาจได้เห็นกระแสคำติชมล้นหลามต่อหนังเรื่องนี้ทางโซเชียลมีเดียก่อนที่จะได้ดูมันจริงๆแล้วว่ากันแบบไม่เข้าข้างใครหนังก็มีส่วนที่ดีหลายอย่างไม่ถึงกับหาความอภิรมย์ไม่ได้จนต้องด่าสาดเสียเทเสียขนาดนั้นและขณะเดียวกันหนังก็ไม่ได้มีคุณภาพขนาดที่คนต้องชื่นชมอะไรเป็นพิเศษคือจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้อาจถูกจริตคนบางกลุ่มที่รับได้และไม่ถูกจริตคนที่คาดหวังหนังไว้อีกแบบก็เป็นได้เช่นกันหนังมีจุดแข็งที่น่าสนใจในด้านวิชวลโดยเฉพาะ AI ในรูปแบบอาคารที่มีใบหน้ามีตามีปากแบบหุ่นกระป๋องขนาดยักษ์แถมบางตัวยังมีแขนที่ช่วยในฟังก์ชันสื่อภาษากายแสดงความรู้สึกด้วยคือแหวกกระชากประสบการณ์ผู้ชมมาแต่ไกลและความพิถีพิถันในงาน CG ก็ถือว่าทำออกมาได้เนียนตากำลังดีเอาจริงถ้าหนังต่อยอดศักยภาพที่มีไปจนถึงเอาพวกอาคาร AI ลุกขึ้นมาแล้วต่อยกันเป็นหนังหุ่นยักษ์น่าจะได้ใจกลุ่มคอหนังเข้าไปอีกมาโขน่าเสียดายที่ผู้สร้างยังดูยั้งมือมากไปหน่อยนอกจากนี้หนังยังมีจุดดีในการดึงนักแสดงอย่างใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษไพบูลย์และมาริโอเมาเรอร์กลับมาร่วมงานกันในหนังโรแมนติกได้หลังจากความสำเร็จในสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก2553เมื่อ12ปีก่อนศักยภาพนักแสดงนั้นเจาะกลุ่มตลาดเอเชียได้อย่างสบายมากๆและการแสดงของทั้งคู่และออร่าความสวยหล่อก็ยังพุ่งทะลายจอแม้บทจะไม่ได้ส่งเท่าใดนักปัญหาของหนังน่าจะเป็นเรื่องโลกฉากหลังอันแห้งแล้งหัวใจเหมือนเราเดินเข้าไปอยู่ในเกมเดอะซิมที่มีแต่ NPC มากกว่าโลกอนาคตที่มีคนอยู่จริงๆตัวบทไม่ได้ชักกระนำให้รู้สึกถึงมิติความซับซ้อนของตัวละครและเรื่องราวหรือแม้แต่สาระที่ต้องการถ่ายทอดก็ออกมาไม่ค่อยชัดรวมกับการกำกับการแสดงที่ประดับประเดิดไม่ค่อยลงตัวเข้าใจว่าผู้กำกับอย่างสเตฟานสโลเตสคูและเดวิดอัศวนนท์อาจมีปัญหาในการคุมโทนของหนังไม่น้อยจึงมีฉากประหลาดแบบหัวนมซีนและเรซีนเข้ามาและทำให้นักแสดงต้องอาศัยความเข้าใจภาพรวมของเรื่องที่ก็ไม่ค่อยซับซ้อนแล้วแบกการแสดงในแต่ละฉากไปกันเองทำให้จะดูเป็นหนังบันเทิงก็เลยไม่ค่อยสนุกครั้นจะดูเป็นหนังคอนเซ็ปต์ก็ทำได้ไม่ชัดไปอีกและเหตุผลที่ว่ามาทำให้ไม่แปลกที่คนจำนวนมากรู้สึกไม่โอเคกับหนังเรื่องนี้คะแนนที่ปรากฏในบทความนี้จึงอยู่บนบรรทัดฐานเทียบหนังไทยบน Netflix ปกติเพื่อให้เปรียบเทียบกับเรื่องอื่นได้ง่ายและหนังมันก็ไม่มีอะไรเสียจนต้องคิดนอกกรอบการดูแล้วส่วนตัวก็กลับค้นพบวิธีการดูหนังเรื่องนี้ให้ได้สนุกขึ้นมากและกลายเป็นว่าได้สังเกตเห็นปรัชญาที่น่าสนใจของหนังในหลายๆฉากทีเดียวถ้าดูด้วยวิธีพิเศษนี้ผมจะให้คะแนนราววันที่8พฤษภาคม10เลยทีเดียววิธีการที่ว่าคือเปิดเสียงบรรยายไทย Audio Description แทนที่จะเปิดเสียงไทยธรรมดาตัวช่วยเสียงบรรยายไทยนี้จริงๆออกแบบมาสำหรับผู้พิการการมองเห็นสามารถเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ได้โดยจะมีเสียงคอมพิวเตอร์โมโนโทนที่เป็นผู้ชายคอยพูดเล่าว่าบนจอเกิดอะไรอยู่แทรกระหว่างที่ไม่มีบทสนทนาของตัวละครความรู้สึกของคนที่สายตาปกติดูจะรู้สึกคล้ายมีผู้กำกับที่เป็นหุ่นยนต์กำลังนั่งบอกบทให้นักแสดงเล่นตามบทเช่นสาวหน้าหวานเอียงคอไปมาและยิ้มแห้งชายหน้าเข้มชู2นิ้วและยักคิ้วโดยที่ภาพลงหน้าคือใบเฟิร์นและมาริโอกำลังเล่นตามคำบอกประมาณนี้ข้อดีคือหนังจะไม่มีจุดเอ่ยเลยทุกช่องว่างที่ตัวละครไม่พูดแล้วแสดงอะไรที่ไม่ได้สำคัญมันถูกเติมเต็มให้ดูน่าสนใจไปหมดเหมือนผู้สร้างมานั่งข้างคุณแล้วบอกว่าตรงนี้ผมอยากให้รู้สึกแบบนี้นะประการต่อมาคือมันตอบโจทย์คอนเซ็ปต์ของหนังได้อย่างพอดิบพอดีมากพล็อตสำคัญคือตัวเอกในเรื่องจะถูก AI เข้าสิงร่างและมีการตั้งคำถามบางว่าอันไหนคือตัวตนที่มีอยู่จริงๆในขณะเดียวกันพอเราดูนักแสดงเล่นตามคำบอกของเสียงบรรยายไทยมันก็คือนักแสดงเหล่านี้กำลังถูกสิงร่างด้วยผู้สร้างให้เป็นตัวละครนั้นอยู่เกิดคำถามปรัชญาที่ล้อเคียงกันไปได้อย่างน่าสนใจทีเดียวว่าอันไหนคือของจริงนักแสดงหรือตัวละคร และทำให้เกิดการถกเถียงขึ้นต่อไปได้อย่างน่าสนใจว่าหนังกำลังนำเสนออะไรที่ลึกซึ้งได้มากกว่าที่เห็นหรือไม่ทำไม AI ที่มีความรู้มากๆพอมาอยู่ในร่างมนุษย์ถึงกลายเป็นดูไม่ประสีประสาอะไรเลยหรือนี่คือบทจำลองว่าด้วยจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่พระเจ้าที่พอจุติย่อยมาอยู่ในกายเนื้อมนุษย์ก็กลับสู่บาปและอารมณ์อันขุ่นมัวเหมือนเด็กไร้เดียงสารอวันที่จะบรรลุกลับไปรวมกับจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งสำหรับในเรื่องนี้คือการค้นพบความรักและคำตอบว่าเขามีชีวิตจริงหรือไม่หนังยังนำเสนอว่า AI ที่รู้พฤติกรรมของนางเอกทั้งหมดย่อมทำสูตรสำเร็จให้นางเอกมารักได้ถ้าดูตามหนังปกติช่วงนี้จะอีหยังว่ามากกว่ารักกันง่ายจังเช่นเดียวกับเรื่องการตลาดแบบวิเคราะห์ Big Data ที่หาสูตรสำเร็จสร้างความต้องการของลูกค้าจนได้ใจมนุษย์มันถูกควบคุมง่ายถึงขนาดนั้นเลยหรือไม่และเมื่อนางเอกรู้ความจริงถึงตัวตนใต้ใบหน้าของแฟนหนุ่มเธอจึงได้โกรธมากไม่ต่างจากเราที่รู้ว่าฟีดที่ถูกใจทั้งหลายมาจากการถูกแอบฟังและแอบติดตามพฤติกรรมการใช้งานแอปทั้งหลายไม่รู้ผู้สร้างคิดไปขนาดนั้นไหมแต่ก็ชวนให้คิดได้เช่นกันอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากคือเพื่อนนางเอกที่เป็นคนจริงๆที่ชื่อคาร่าไม่เคยปรากฏตัวในชีวิตจริงของนางเอกเลยปฏิสัมพันธ์กันผ่านทางหน้าจอเท่านั้นเมื่อมองแบบนี้สิ่งมีชีวิตปลอมๆอย่าง AI พระเอกที่ก้าวเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงๆของนางเอกจะถือว่ามีตัวตนอยู่จริงมากกว่าคาร่าได้หรือเปล่าน่าทะกะเถียงใช่ไหมล่ะซีเอาโซ 8.5 อินรีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่24ธันวาคม2021รีวิวดอนลุคอัพดาวหางชนโลกแล้วไงรวมพลังดาราพันล้านเสียดสีอเมริกันคันขยเยแห่งปีสุดท้ายก็เป็นได้ว่าผู้สร้างไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งหรือคิดไว้แต่ถ่ายทอดได้ไม่ดีจะออกหน้าไหนก็ยากที่จะรู้แต่เมื่อหนังหลุดออกจากมือผู้สร้างมาสู่ผู้ชมเราก็เป็นเจ้าของการตีความนั้นแล้วบางคนดูเอาสนุกบันเทิงและผิดหวังบางคนดูเอาแง่มุมอื่นก็อาจสมหวังไปหนังเรื่องนี้และรีวิวนี้ก็กำลังชวนคิดเรื่องประมาณนี้ละครับว่าคุณได้อะไรไปบ้างจากการเสียเวลาไปชั่วโมงครึ่งกับหนังเรื่องหนึ่งไม่มีผิดหรือถูกที่คุณจะรู้สึกดีหรือไม่ดีจากการดูหนังเรื่องหนึ่งไม่มีใครเฉลยให้ได้เพราะคุณจะต้องตอบตัวเองเท่านั้นพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด AI Love You บท4โปรดักชั่น7การแสดง5ความสนุกตามแนวหนัง3ความคุ้มค่าการรับชม 3.5 คะแนนจากผู้อ่าน2โหวต 5.6 จุดเด่นการนำเสนอ AI อาคารแหวกมากล้ำมาก CG ทำได้ดีนักแสดงศักยภาพตีตลาดเอเชียได้สบายจุดสังเกตบทไร้ชีวิตจิตใจความสูตรมากไปขาดมิติความซับซ้อนการเล่าเรื่องยังคุมโทนหนังไม่นิ่งแต่ก็อยู่ในระดับที่ดูได้ถ้าชอบนักแสดงเพราะสวยหล่อกันมากเรื่องนี้4.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว The Devil All The Time โครงกรรมเมืองคนบาปหนังที่ดังการอ่านวรรณกรรมชั้นเยี่ยมใครว่าหนังไทยห่วยมัดรวมหนังไทยโคตรดีตลอด20ปีที่ดูได้แล้วบน Netflix รีวิว Enola Home น้องสาวเชอร์ล็อกโฮมผจญภัยผ่านวายใสสู่วายซ่าสตรีนิยมรีวิว Outsider Why หนังบู๊ที่ต้องคิดตามมากกว่าที่คิดเลยยังไม่ค่อยคลิก